Wat 'n wonderlike voorreg om vanaand sommer so 'n bietjie saam te wees en vir die Johan te sê baie dankie. Ek is so bly dat Flippie het ook ingekoop in die gedagte van die dif en deesdae noem sy dit ook vir my vir een of ander rede. Ek verstaan nie regtig hoekom nie. Maar is wonderlik om saam te kuier saam met u vanaand hier op Eden terrein. En ek wil tog net, terwyl die Johan so 'n bietjie oor my gesels het, ek gedink aan wat A.W. Tozer gesê het eendag baie jare gelede toe hy gepreek het. En daar een man om bekend gestel het voor hy gepreek het, het hy vir die Here gesê dat die man al die mooie goed oor hom sê en verduidelik en vertel dat die Here hom tog sal vergewe daarvoor, oor al die goed wat hy vertel van ons en die titels wat hy gebruik en die dinge wat hy uitlig van die mense lewe en dat die Here hom sal vergewe daarvoor. Maar dan daarmee saam dat die Here hom ook sal vergewe, want hy geniet het so baie. So dit is vir ons lekker om saam te kuier, is 'n voorreg om hier te wees, ek hoor, dit was wonderlik die dienste reeds gewees, van gisteraand af, vanmorgen Dominee Dani se boodskap, Dominee Johan se diens vanmorgen oor Jesus, en dan ook vanmiddag oor vas, en die gebed van my hart is, dat die Here dan vanavond ook vir u en vir ons allemaal baie ryklik saam sal seën. Vanmorgen was ons in Grootvlei gewees, daar op pad na die Vrystaat toe, wonderlike Pinkster nagmaal belewenis gehad vanmorgen, op hierdie paasvrijdag, een besoek van die Here gehad, wat vir ons wonderlik verkoek het in hom, en ook morgen as ons ry na Kroonstad toe, vir die paaskonferensie wat daar afsluit, die in sondag, ek weet, Dr. Isaac Burger is die spreker daar, ek dink Piet Smit sing vanaand daar, en dan is ek van morgen aand af, of van sondag af is ons daar, tot die paaskonferensie klaarmaak. So as jy hier bid vir die dienste, bid vir ons ook daar by Kroonstad, dat die Here sal voortgaan om wonderlik te werk en te onderneem, ook so in die harte van sy kinders. Wonderlike voorreg om vandag wêreldwyd saam met duisende, tienduisende en selfs miljoene kinders van die Here in die ooste van die wêreld, in die weste, die noorde en hier in Suid-Afrika te herdenk die wonder van dit wat die Here Jesus vir ons in die dag gedoen het en wat hy vir elkeen van ons beteken en die deure wat hy vir ons oopgemaak het, dat ons kan uitbeweeg van donker na lig, van onrustigheid in die hart na vrede, en dat ons kan weet, omdat ons weet, dat ons saam met hom kan wees, vir ewig en vir altyd, op grond van dit, wat Jesus vandag vir ons gedoen het. So mag die Here vanavond vir ons baie ryklik saam seën, as ons so rondom sy woord gaan vergader. Terwyl ek teruggevlieg het van Amerika af, het daar 'n gedagte in my hart begin vorm aanneem. Ek het so 'n bietjie daaroor begin pyns en ek was so 3 of 4 dae by die huis voordat ek moes gaan optree by 'n groot konferensie in die Tsjechiese Republiek in Tsjaag in Praag en ook in die stad die naam van Hutna Kora as ek reg onthou. Die Moraviese mense wat saam getrek het, hier sal onthou die Moraviërs was die mense wat saam gebid het daar op die plaas van ou graaf van Zinzendorf waar God die Herrenhoed herlewing gestuur het, ook bekend as die herlewing van liefde. En terwyl ek besig was om daar op te tree, het hierdie boodskap in my hart begin lewendig raak vir vanaand. Ek het vanmorgen oor iets anders te gepraat en ek sal ook sondagoggend en aand in Kroonstad oor iets anders te preek. Maar vir ons hier by die konferensie, die gedagte van die ou vroukie in 2 Konings hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 7 het gaan rondom 'n klein flesie olie. En as ek 'n tema kan gee vir vanaand se boodskap, dan wil ek dit graag noem 'n klein flesie olie. Of 'n pontjie olie, 'n bietjie is baie as God daarin is. Klein flesie olie, 'n bietjie is baie as God daarin is. Ons gaan saam lees uit die woord van die Here en wel uit 2 Konings hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 7. En ek gaan vir ons voorlees uit die ou standaardvertaling van die Afrikaanse Bybel, wat ek glo u ook saamgebring het, en u sal het baie maklik kan volg, as ons die paar versies gaan saam lees. En ek vir my aangrypend is een mens dink een van die bekendste konings in die Ou Testament, wat deur God gebruik is, koning Omri, en 1 Konings hoofstuk 16 is een mens so'n bietjie gaan lees, van vers 23 tot 26, 'n paar ou versies met al sy projekte, sy hervorminge, prachtige koning in die Ou Testamentiese tyd, en toch het die Here meer versies toegeken aan 'n ou tannetjie wat desperaat was, of liever nie 'n ou tannie nie, maar 'n jong vrou wie se man oorlede is en sy ou klein kindertjies gehad het. Kom ons lees saam van vers 1. En 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, "U dienaar, my man is dood." En jy weet self dat die dienaar die Here gevrees het. En nou het die skuldeiser gekom om my twee kinders vir hom as slawe te neem. En toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het, en sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesje met olie. En hy sê, gaan leen vir jou van buiten af kanne, leen kanne van al jou bure en leen nie te min nie. Gaan dan in en sluit die deur achter jou en jou seuns toe, en giet in al daar die kanne en sit weg wat vol is. En sy het toe van hom af weggegaan en die deur achter haar en haar seuns toegesluit, en terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. En sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, bring vir my nog 'n kan aan. Maar hy antwoord daar en sê, daar is geen kan meer nie. En toe gaan die olie staan. En daarop kom sy om dit die man van God te kenne te gee. En hy sê, gaan verkoop die olie en betaal jou skulde. En van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe. Kom ons lees eers net tot daar uit die kosbare woord van die Here. En kom ons bid saam. Here Jesus, baie, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons vanaand het, om so saam te kan wees hier op 'n kampterrein, op 'n vrydag aand. En Here, terwyl ons hier saam is, is ons gedagtes in die dag wat gekom en verby gegaan het in Jerusalem, soveel jaar gelede. Die opbou vir die hele week wat daar was, die instap in Betanië, Betfage, Here in Jerusalem, die omgooi van soveel van die tafels, maar ook die voorbereiding, die Here hulle wat gesing het, Hosanna vir die seun van David. Gisteraand die pasgamaaltyd en vandag die kruisiging. En Here Jesus, terwyl ons vanaand hier saam is, dan dink ons terug, in daardie oggend en ook in hierdie oomblik aan die disippels wat dalk gesit het in 'n vertrek moedeloos en bang en benoud en nie weet regtig wat gebeur met hulle of wat gaan gebeur nie en wonder en dan Here Jesus weet ons die dag sal verby gaan en môre en die son sal weer skyn Sondag op opstanding Sondag en die vreugde en die blydskap wat daar was, en die passie en die visie en die fokus vir die pad vorentoe. En nou vanaand, Here, u weet wat 'n rol hierdie boodskap en hierdie diens moet speel as deel van dit, wat u in gedagte het vir elkeen van ons vir hierdie naweek. Here, waar elkeen van ons op reis is saam met u in ons verhouding, ons wandel, die vrae in ons gemoed, die worsteling in ons hart, Here, ons gesondheid, ons finansies, Here, ons vriende, ons familie, ons land Suid-Afrika, ons verlange dat U sal kom, en Here, soos ou Dr. Willie altyd gebid het, dat U vir ons landsreën sal gee, dat U vir ons sal besoek. Daarom wil ek vir U vra, Here, U weet die woord wat U in my hart lewendig gemaak het, is maar net die tweede getuienis, o Here. Want die eerste getuienis van die Gees het plaasgevind reeds in die harte van die kinders. Die te behoefte geskep in hulle harte, is besig om 'n pad te stap met elkeen van hulle. Here, as ons hier weggaan, sommige van ons vanaand en môre en Sondag en Maandag, terug na waar ons vandaan kom in die noorde, die suide, die ooste, die weste, dan gaan ons terug as u verteenwoordigers, Here, maar ons wil teruggaan, anders as wat ons gekom het, omdat u in hierdie naweek met ons gepraat en met ons ontmoet het, en dat u vir ons ewigheidswerk gedoen het. Daarom bid ons, Here, ons wil vra dat u vir ons sal help om vir 'n paar oomblikke te vergeet, Here, van die geluide, wat so dikwels mense hart, mense gemoed vul, die besigheid, Here, die bekommernisse, hier in stilte vanaand, dat ons net bewus sal word van die wonder van u self. Terwyl ons hier sit, Here, afgesonder, dat u met ons sal praat oor dit wat u met ons oor wil praat. Kom bemoedig ons, Here, Kom versterk ons as ons het nodig het. Here Jesus, kom breek vir ons die ou waarheid oop. Maak dit vir ons nuut. Daag ons uit. Here Jesus, kom tugtig ons, kom maak 'n koersaanpassing. Here, net wat U wil, wil ons vanaand vir U sê. Kom praat, Here, en ons sal gewillig wees om daarop te reageer. U naams onwil bid ons dit. Amen. Jy weet, in Alabama, die staat van Alabama in 1910, was daar 'n geweldige groot ekonomiese krisis gewees. En skielik het daar 'n ding gekom wat 'n mens noem in Engels, the boll weevil, wat eintlik maar 'n tipe van 'n kewertjie is wat in die cotton, as 'n mens dit so kan noem, of die katoen ingekom het van die staat van Alabama en ook van South Carolina. Soveel so dat daar in daardie jaar het al die aantal bale wat hulle geoes het van die katoen gesak het van 38.000 tot net 7.000 en 'n geweldige krisis veroorsaak het in die ekonomie. Hulle het alles probeer om van die kewer ontslae te raak, wat ons ook vind hier in Suid-Afrika. Hulle het as probeer, hulle het suur probeer, hulle het selfs probeer verskeie insekte wat hulle gespuit het. As die mens nou praat van vandag, sal ons seker praat van 'n blikkie doom of van eie verskillende soorte gibbe wat die mens sou kry vandag by die koöperasie en selfs ook whisky probeer om van die ding ontslae te raak, maar sonder sukses. Toe baie van die boere 'n koersaanpassing gemaak in die manier waarop hulle nou kyk het na die landbou in Alabama en South Carolina en begin het om boontjies te plant, grondboontjies, peanuts, en begin om beeste te kry en skape en hulle hele plaas te verander van katoen af na 'n plaasboerdery met skaap en met bees, met livestock en mielies en haal en koring en verskeie goed wat hulle, die Engelse woord is mos hay, met ander woorde wat hulle lucern wat hulle kon gebruik het, nie haal nie. En dit het gemaak dat die ekonomie gered is in Amerika in daardie jaar. En toe ek sit in pyns daaroor, toe besef ek, maar eindelik is dit besig om te praat oor hierdie gedeelte van die ou vroukie, wat die Here in my hart kom lewendig maak het, terwyl ek daaroor gelees het op die vliegtuig terug van Amerika af. Nou vandag as 'n mens gaan na 'n dorpie in die naam van Enterprise in die staat van Alabama, was daar 'n groot standbeeld gemaak van 'n vrou en binne haar hand het sy so 'n groot bol van 'n 17.5 pond, 'n hele paar kilogram ronde bol van hierdie kewers wat hulle vas gemaak het in 'n ou mandjiekie of 'n ding wat sy so in haar hande vashou as 'n simbool van daardie dag wat God 'n krisis gevat het en omgeswaai het in iets wat baie spesiaal geword het in die staat van Alabama en ook oorgespoel het na South Carolina. Hier sien daardie oomblik van swaar kry en van destitute is die Engelse woord, het die begin geword van ekonomiese vrugbaarheid en van herstel tot in so mate dat daar die hele gebied herstel het van die finansiële probleme. En ek wil vanaand so 'n bietjie met u gesels oor heel dikwels dit wat in 'n mens se lewe is, wat 'n krisis veroorsaak in jou geestelike lewe of jou finansies of jou huwelik of jou huisgesin of jou liggaamstoestand, word heel dikwels die beginpunt van 'n herstelpunt van dit wat God in gedagte het vir jou en vir my. En as 'n mens gaan terugkyk in jou geestelike lewe, ontdek 'n mens, daar was die oomblik gewees wat God daardie probleem gevat het, dit omskep het in iets baie spesiaal vir jou, wat gemaak het dat jy uitgestyg het bo jou geslag. Jy sien, die verhaal word vertel van hierdie ou vroukie, en as 'n mens nou gaan kyk na die Ou Testamentiese gedeelte, dan wil ek graag vanaand met u gesels oor 7 gedagtes. En as een mens het kan verdeel in 3 hoofpunte ter wille van ons tyd saam, wil ek met u praat oor Godse kinders in desperaatheid in 'n tyd soos vandag. En dan daarmee saam Godse handelswyse in 'n tyd soos vandag, wanneer ons desperaat word, en dan Godse voorsiening in 'n tyd soos vandag, op grond van sy reaksie, sy handelswyse, as ons in sy desperaatheid tot in volle verwerkeliking gekom het in ons geestelike lewe. Dit so 'n bietjie uit te trek, en uit te rol met 7 praktiese gedagtes. U weet, ek wil nie vanaand vir u preek rondom hierdie gedeelte nie. Ek wil vanaand vir u 'n paar stappe gee, wat u saam met u kan neem huis toe vanaand. Want u sien, elkeen van ons vind ons heel dikwels in 'n tyd en 'n plek, soos hierdie ou vroukie. Maar God se kinders in 'n tyd van desperaatheid. Om so 'n bietjie daarna te kyk, moet 'n mens verstaan in die Ou Testament, as ons gaan kyk na die profete seuns waarna die Bybel verwys, was daar baie van die profete seuns in die tyd gewees van die profeet Samuel. Ons lees daarvan ons 1 Samuel hoofstuk 10 vers 10, maar ook hoofstuk 19 vers 20. Daar was die profete seuns gewees wat hy opgelei het en toegerus het om die boodskap van God te verkondig daar rondom die gebied waar Samuel homself bevind het. Somtyds by Gilgal, dikwels daar in Samaria, dan in daardie gebied van Jericho en waar hy geblei het ook daar in die ou stad is 'n mens so 'n bietjie gaan rondkrap in die Ou Testamentiese tyd. En dan daarmee saam die profeet Elia. En dan praat ons van Elisa, dis die drie groot profete wat profete seuns opgelei het, mense toegerus het en gementor het om die boodskap van God te gaan verkondig en vir die mense te gaan vertel. Nou wat ek graag vir u wil sê vanavond is, hierdie profete seuns was getrou gewees in die Here in 'n tyd van groot afvalligheid en wegval. Nou as die mense 'n bietjie gaan lees in 1 Konings hoofstuk 12, in die tyd van nou koning Jerobeam vind die mens, daar was staatsgesubsidieerde kerke gewees in aanbidding in daardie gebied van Bethel. Want hy wou nie hê die mense moes gaan tot by Jerusalem om daar te gaan aanbid nie, bang dat die mense afvallig sou word van hom. En daarom het hy 'n plek van aanbidding geskep, op verskeie plekke in daardie gebied waar hy koning was. Maar een daarvan was by Bethel, en so kan die mens maar so 'n bietjie gaan rondom dit oplees en besef, maar die mense daar was vervolg gewees as gevolg van staatsbeheerde kerke, as ek het prakties vanaand vir u kan sê. En dan was daar koning Agab gewees in 1 Konings hoofstuk 16, en daar die vrou in die naam van Jezebel, wat mense vervolg het en uitgewis het, al die volgelinge van die profete. En dis inderdaad wat Elia mos geprofeteer het, en mense opgeleid het, en sê, Elisa het by hom oorgeneem, as die een wat die groot profeet was, namens die volk tussen God en die volk sou gaan staan. En dan kom ons by hierdie gedeelte, en ek wil graag vanavond vir u 'n paar gedagtes met u deel rondom dit. As deel van Godse kinders bevind hulle in 'n tyd van desperaatheid. U sien hierdie vrou in die eerste plek wat ek graag wil hê u vanavond moet sien, is dat daar was 'n opbou en 'n toename in die desperaatheid wat gekom het in die manier waarop dit homself uitgerol het in hierdie vrou se lewe. U moet nou onthou, sy was die vrou gewees van 'n profete seun. Sy was 'n vrou gewees van 'n man wat in die geloof geleef het. 'N man wat swaar kry en vervolging geken het as 'n profete seun saam met Elia en miskien opgelei is daarna saam met Elisa. En weet wat dit is om vervolg te word, om in die geloof te leef en swaar te kry en van tyd tot tyd te bid vir jou kos. En daar moes het tekort gekom het van kos in daardie mense se huis. Want toe die man gesterf het, was daar nie geld gewees om kos te koop en ook nie om die skuld te gaan betaal nie. So hierdie vrou weet van wat het is om swaar te kry in 'n huislike houding. Met ander woorde, om te bly saam met 'n man, te weet daar is nie kosie, daar is druk van buitenkant af, daar is nie geld om nuwe goed te gaan koop, kos en klere vir jou kinders nie. En toe kom daar droogte en nog meer swaar kry. En toe die skokkende nuus van haar man wat gesterf het. En die situasie word net erger. En toe ontdek sy maar eindelijk het 'n man 'n klomp skuld gemaak waarvan sy nie geweet het nie. En het word net nog erger en erger na haar lewe in daardie oomblik. En sy bevind haar in 'n krisis oomblik en sy staan voor 'n groot probleem. En skielik is die skuldeisers op pad om haar geld te kom haal wat sy nie het nie. En dan daarmee saam haar kinders te vat om te gaan werk as slawe. Wat ek vir u wil sê vanavond in die eerste plek, is die vrou bevind haar in moeilike omstandighede. Daar was 'n tyd van droogte, 'n tyd van tekorte, 'n tyd van swaar kry. Geloofslewe is nie altyd maklik vir meeste van ons nie. Dit raak al moeiliker. En dan vat die Here 'n mens heel dikwels 'n bietjie dieper, 'n man sterf, die skuldeisers kom, en sy ontdek daar is skuld, en sy staan voor 'n krisis in haar lewe. En ek het vandag sit en pyns daaroor, oor die lewe van die Here Jesus. Jy sien ons lees in Matteus hoofstuk 8 van vers 20, dat die seun van die mens het nie eens 'n plek gehad om sy kop neer te lê, soos wat baie van ons vanavond op 'n kussing gaan slaap. En as Jesus sy disippels uitstuur, dan stuur hulle uit, hy sê, neem nie vir jou klere saam nie, nie ekstra reissak saam nie, nie kos of geld nie, maar gaan van een plek na die ander en gaan bly daar waar die mense jou sal ontvang in die huis, in daardie oomblik. En Jesus modelleer dieselfde lewe vir sy disippels. Hy het nie huis op sy naam nie, hy het nie additionele klere wat hy dra nie, hy stap van een plek na die ander met sy voet en hy beweeg in die son en die swaar kry van Galilea, van Jerusalem en hy verkondig die evangelie boodskap en Jesus leef in die geloof. En terwyl hy besig is om rond te stap in Israel vir 3 jaar, was daar verskeie konflikte wat in die hart van Jesus geknaag het, voortdurend, wat hom dieper gevat het en toegeneem het in intensiteit dag na dag in sy lewe. Alles het begin daar by Nasaret, kan 'n mens maar gaan lees, Jesus se dorp en sy eie mense in Matteus hoofstuk 13 wou hom nie herken nie, het hom weggejaag en daarom het Kapernaum die stad van Jesus geword, sy hoofstad. Jesus se eie familie was daar konflik tussen hom en sy familie en sy broers. Sy broers het vir hom gesê op 'n geleentheid, maar jy wil in die mond wees van al die mense, gaan jy dan nie op na Jerusalem en sê my tyd het nog nie gekom nie. Maar daar was voortdurende konflik wat Jesus rondom hom gehad het in sy familie, familiekonflik. Dan daar die dorp en sy eie mense wat hom verwerp het. Dan sy eie vriende, sy disippels wat saam met hom beweeg het, dag na dag in Matteus hoofstuk 18, waar die een wou groter wees as die ander een, voortdurend die spanning in daar die groep van 12 of 13, wat saam met Jesus beweeg het, voortdurend tot by die 120, wou een beter wees as die ander een. Dan die kulturele konflik wat voortdurend voor Jesus gelê is. Die stryd tussen armoede en rykdom. Hulle wat meer wil hê en Jesus wat gesê het, het gaan eindelijk oor die evangelie boodskap, die armes van gees in die binnenkant van die hart. Voortdurend hierdie stryd van rykdom en armoede, wat voor Jesus het deurgelê is in sy bediening. Dan daar die politieke druk wat hy gehad het, voortdurend daar in Jerusalem, rondom die see van Galilea. Selfs na sy dood, hulle stap daar op pad na Emmaus, toe staan daar geskryf, disippels gedink, maar weet jy dan nie wat is besig om te gebeur en gaande van Jesus in die tyd hier in Jerusalem? Hy sê, watter dinge, hy sê die feit dat Jesus gesterf het aan die kruis op Golgotha, want ons het so gehoop dat hy die een sou wees wat ons gaan verlos van die Romeinse juk. Daar was druk op Jesus van politieke kant af. Dan was daar die geestelike konflik in Jesus se lewe. Hoe kan hierdie eenvoudige seun van 'n timmerman kom van die see van Galilea met al die wysheid en die waarhede, met al die fariseërs en al die skrifgeleerdes in Jerusalem wat alles weet, hier staan hy vir hulle met al die geweldige kennis in sy hart, want hy was die seun van God, maar die druk wat daar was op Jesus se lewe. So Jesus leef in die geloof, stap van dorp tot dorp, om die evangelie boodskap te verkondig, terwyl geweldige konflik in sy gemoed, in sy hart en rondom hom gewoed het, sy vriende, sy dorp, sy familie, die politieke goed, die rykdom, die kulturele goed, die godsdienstkonflik rondom hom. En dan begin die intensiteit vermeerder, wat besig is om op te bou, net soos die ou vroukie of die jong vroukie, ervaar het ook daar in die tyd van 2 Konings hoofstuk 4. Toe hy daar in Getsemane gebid het, gisteraand. Die soldate opgedaag het. En ons lees hoe Jesus se disippels weggehardloop het. En daar staan hy alleen. Hy moes die las alleen dra van gebed in Getsemane, terwyl sy disippels geslaap het. Jy sien 'n geloofslewe van stap van dorp na dorp, met 7 type konflikte in hom en rondom hom, voortdurend wat hy ervaar en beleef. Weer kom hy in die uur van sy nood in Getsemane en hy moet die las alleen dra om te bid. En skielik hardloop sy disippels weg en hy bevind hom alleen in die huis van Kajefas van 1:00 die môre tot 6:00 die volgende oggend. Dan lees 'n mens Psalm 88 in groot donkerheid. Weet die wat staan daar geskrywe, ek is van God verlaat, selfs my vriende het my verlaat. Jy sien gisteraan die intensiteit van Jesus se lewe, die geloofslewe, die swaarkry, die konflikte, die worstel in Getsemane, die opbou van intensiteit, tot by die punt van desperaatheid, net soos wat hierdie vroukie ervaar het. Jy sien, ek wil vanavond vir u ding sê, elkeen van ons gaan iewers in ons lewe by 'n pad kom waar God ons dieper gaan vat saam met hom, tot by 'n punt van desperaatheid. Jy sien, daar's vlakke van gebrokenheid, het ek ontdek in my lewe. Daar's vlakke van gebed, daar's vlakke van geloof, God vat ons dieper en dieper. En hierdie ou vroukie van swaar kry, saam met haar man die geloofslewe aangepak, tyd van droogte deurgegaan, van tekorte, en skielik sterf hy, en skielik is daar skuld, is daar skuldeisers en sy staan voor 'n krisis oomblik in haar lewe. Net soos Jesus gisteraand. Jy sien, God gaan vir u bring by 'n punt waar u gaan kom soos wat hierdie ou vroutjie was en waar Jesus gisteraand was voor die groot deurbraak gaan kom. Want jy sien, Alabama het ek gelees, die krisis oomblik raak die beginpunt wanneer dit swaai tot die punt van oorwinning en God se voorsiening. Tweede gedagte wat ek graag met u wil deel, vanaand uit hierdie gedeelte vind ons rondom hierdie gedagte dat binnekant ons desperaatheid, is daar vir ons 'n voorreg wat ons heel dikwels mis. Kyk wat staan daar geskrywe, as ons kyk na hoofstuk 4 hierdie gedeelte in vers 1 en sekere vroue, die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, "U dienaar, my man is dood." Kyk wat antwoord hy vir haar, vers 2. "Wat kan ek vir jou doen?" Weet, as 'n mens gaan teruglees in die vorige paar hoofstukke, dan ontdek 'n mens dat toe die koning gestuur het na Elisa dat hy moet kom om met hom te kom praat oor die oorlog wat daar is, toe Elisa geweier om saam te gaan, want hy wou die koning nie gaan sien nie. Maar toe hierdie vrou voor hom kom staan, toe sê, "Wat kan ek vir jou doen?" Toe sê hy gewillig om haar te help. Dink so aan die Here Jesus in Markus hoofstuk 5, toe hy gestap het, daar om die dogtertjie van Jairus te gaan gesond maak en te gaan genees. En skielik kom hierdie vrou wat vir soveel jaar lei na bloedvloeiing en al die geld spandeer aan dokters en sy raak aan die soem van sy kleed van die agterkant en sy sê, "As ek tog met hom kan raak, sal hy gesond raak." En daar stop die Here Jesus en hy vra maar wie het my klere geraak en hy kyk na die vrou en sy word gesond en ek sien daardie gedeelte die gewilligheid van die Here Jesus om te stop om iemand te help al was hy besig gewees met iemand anders se behoeftes. En ons weet dat Elisa nou hier is 'n tipe van God en selfs ook van die Here Jesus en binnekant hierdie is daar vir ons 'n voorreg want daar is toegang vir u en vir my tot Elisa in hierdie geval vir u en vir my tot by God. Want ons het toegang tot God. Ons lees mos daarvan in Hebreërs hoofstuk 9 die wonderlike gedeelte daardie weg tot in die allerheiligste was daar nog nie gewees nie. Maar toe Jesus sterf aan die kruis op Golgotha vanmôre en daardie voorhangsel skeur en twee het hy vir ons die weg oopgemaak om in die allerheiligste saam met God te wees elke oomblik van die dag. Want daar is toegang vir u en vir my om in kontak te wees met God elke sekonde van die dag. Een voorreg in ons desperaatheid wat ons nie van gebruik maak nie. U sien hier in Suid-Afrika vra ons vir gebed. Ons bid van tyd tot tyd, maar hierdie vrou het uitgeroep, staan daar geskrywe, geroep na Elisa, die nood van haar hart, van sy te behoefte gehad. As mense gaan lees by Psalm 142 vers 2, hy sê, "Here, uit die noute van my hart roep ek tot u," staan daar geskrywe. Maar daar is 'n voorreg vir elkeen van ons, wat ons nie meer van gebruik maak in Suid-Afrika nie. Want jy sien, God is besig om vir u en vir my te vat in ons land, deur al hierdie prosesse mos te bring tot daar by die punt van desperaatheid om te besef, maar hy is die enigste oplossing vir ons land en sy probleme. Om in desperaatheid te roep tot God, want daar is 'n voorreg oopgemaak vir elkeen van ons, wat by ons verbygaan. Dit bring my by 'n derde gedagte wat gaan oor geloof en desperaatheid. Jy sien, die vrou het na Elisa toe gegaan. Sy het geroep tot Elisa. En toe ek dit nou so lees dan, al wat sy vir hom sê is, "U dienaar, my man is dood." En jy weet self dat die dienaar die Here gevrees het en nou die skuldeiser gekom om my twee kinders vir hom as slawe te neem. Jy sien daar so opbou, dat die Here mens by die punt bring van desperaatheid. Hy vat jou dieper stappie vir stappie, en dan kom staan hy voor ons, en hy kom sê vir ons, "My kind, daar is toegang, daar is 'n voorreg wat jy kan geniet, maar maar ek wil met jou praat oor geloof staan daar geskrywe, want sy het tot Elisa gekom en gesê, maar u weet die kind is dood en die skuldeisers is op pad en al wat sy doen in daardie oomblik is, sy maak net die probleem bekend. Sy is nie besig om vir Elisa te vertel in daardie oomblik van wat hy eintlik moet kom doen rondom die probleem. Sy sê net vir hom, my man is dood, die skuldeisers is besig om te kom. Jy weet in 1 Kronieke 20 vers 12, koning Josafat toe, in die oorlog teen die Moabiete en die Ammoniete, het daar voor die aangezicht van God gaan staan en vir die Here gesê, Here, ons weet nie wat ons moet doen in die oomblik nie, maar ons oë is op u gerig. Dink aan Maria, in Johannes hoofstuk 11 vers 3, sê, Here, die een wat u so lief is voor is dood. En dan kom ons by Matteus 26 gestraand in Getsemane. Terwyl Jesus sy weg vind tot by Getsemane om te bid, sê hy vir sy disciples in vers 38, my siel is diep bedroef. Hy maak dit net bekend. My siel is diep bedroef. Jy sien, daar is geen methodes uitgelig om hoe die probleem op te los en wat moet ons gaan maak hiermee. Daar word nie plannetjies jy weet, want sy vertrou Elisa as die oplossing, want sy weet Elisa as 'n man van God wat met hom wandel en die Here Jesus kom nie na sy vader toe en sê, Vader, my siel is diep bedroef en jy moet nou 'n plan maak om van die probleem ontslae te raak. Jy sê net, my vader, my siel is diep bedroef, want u is die onderwerp van my geloof. Dis die punt wat ek eindelijk graag wil maak in hierdie gedagte. Want daar is geloof in desperaatheid, waar God die onderwerp word van ons geloof. Jy weet, in al die evangelies is mens nou gaan lees, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, en ons kom by die gedeelte waar Jesus die broodjies en die visies vermeerder het, en hy het geweet wat die oplossing vir die probleem is in daardie oomblik, en hy het geweet wat sy vader wil kom doen in daardie oomblik, en hy vra net vir sy disciples die eenvoudige vraag, hoeveel broodjies het julle? En weet jy hoe reageer die disciples? In die heel eerste plek, hy sê, Here, maar die is heeltemal te veel mense, en ons moet 'n plan maak met hulle, kom ons raak ontslaaf van hulle. Ek dink aan Filippus wat gesê het, Here, maar ons kort soveel geld vir brood en vir vis om kos te gee, kom ons neem eindelijk 'n dankoffer op. Dan nou Andreas, wat gesê het, Here, hier is 'n seentjie met 'n vis en 'n paar broodjies. En Jesus sê, nee, kom ons kyk na my vader, want hy is die onderwerp van my geloof. Jy sien wat ons dikwels doen, is wat hierdie vroukie nie gedoen het nie. Ons maak planne. Ons soek oplossings. Is dit nie so nie? Sy het net haar oë gerig op die een wat haar onderwerp van geloof is, Elisa. Net soos Jesus. Hy sê, kom ons stuur hulle nie weg nie. Kom ons neem nie 'n dankoffer op nie. Kom ons kyk na my vader. Want hy is die onderwerp van ons geloof. Want hy is die een wat ons hier gebring het. Hy is die een wat het toegelaat het. My man het vir Elisa gewerk, die seun van 'n profeet. En ons het twee kindertjies in die lewe gebring. Ons het rondgetrek saam van Gilgal na Jericho, na Bethel, en al die gebiede van Samaria, die evangelie verkondig. En toe het my man 'n bietjie agtergeraak met sy rekeninge, in skuld beland en hy het gesterf. En ons staan voor 'n krisis en ek kom staan voor die een, wat die onderwerp is van my geloof, die oplossing daarvan. Jy sien dikwels, God bring ons omstandighede by 'n punt van desperaatheid. En as ons nog nie daar is nie, gaan het toeneem in intensiteit, tot hy by jou by jou krisispunt kom, waar jou focus begin wegkyk van al ons planne en gedagtes en oplossings vir Suid-Afrika. Dan beskou ons opnuut weer die wonder van toegang wat God vir ons gegee het, om in kontak te kom met die een wat ons by die punt gebring het, van desperaat. Jy sien, desperaatheid. Dan wil ek met u praat vanavond oor Godse handelswyse. Drie gedagtes. Vers 2. Kyk wat staan daar geskrywe. Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Toe antwoord hy haar in vers 2, en ek wil graag dit vir u sê in die vierde plek vanavond. Daar is die desperaatheid, die opbou van die intensiteit, en dan is daar die toegang wat ons het in dit, wat ons dikwels voorbij kyk, tot die Here ons by die punt bring, wat hy ons geloof, by daar die plekje, wat hy al die goed, ons planne, ons gedagtes van ons al begin wegvat, en ons na hom kyk, is die onderwerp van ons geloof, en dan vraag hy vir ons een vraag, as deel van hierdie gedagte, wat die Here op my hart geleed is, wat het jy in jou huis? Vers 2, kyk waar begin God, hy vraag vir haar een vraag, wat het jy in jou huis? Nou antwoord sy om, vers 2, die dienares het niks in die huis nie. François, wat het jy in jou huis? Hier ek het niks nie. En as die vraag so'n bietjie ingesink het in die gedagtes en die antwoorde, dan besef een mens, wacht een bietjie, ek het ietsie daar by die huis, ek het een flesie olie. Ek het nie niks nie, ek het iets. Een flesie olie. Nou, jy weet, baie van die slim mense wat skryf oor hierdie gedeeltes en wat preek oor die olie van die Heilige Gees en verwys na die wyse maagd in die Nuwe Testament, praat van hierdie gedeelte. Nou, ons weet vanavond dat olie is een type van die Heilige Gees, maar in hierdie context wil ek nie daarna verwys vanavond, want sy daarna die Heilige Gees gaan verkoop. Mens kan ook nie die Heilige Gees koop in die Nuwe Testament, toe hy gesê het, gaan kry vir hulle extra olie terwyl ons wag op die komst van die bruidegom nie. Maar wat ek wil, jy moet vanavond sien, is net een gedachte. God vraag vir haar, wat het jy in jou huis toe? Sê sy niks nie, maar Here, ek onthou ek het iets. Een flesie olie. Ek het nie niks nie, ek het iets. Ek het 'n bietjie. En God begin vir haar wys, 'n bietjie is baie as God in dit is. Ons weet olie is gebruik in die tempel. Ons weet, word gebruik in die huise, in die maak van kos, in die maak van seep, in die kandelare, die lig. Maar ek wil hê met vanavond anders kyk daarna, in die context van dit. Jy sien, God begin altyd by wat ons het. En wanneer ons in 'n krisis oomblik is, dink ons het niks nie. Dan sê God, stop net so 'n bietjie, wag. Kyk, wat het jy? Ek het Moses een staf gevat en die volk uitgeleid Egypte uit. Ek het door Petrus een visnet gevat en ek het om een mense vanger gemaakt, visser van mense. Ek het daar die ou broodjies gevat en die visie van een jong seun en duisende mense gevoed. En hy sê, ek wil die flesie olie vat en ek wil iets groots kom doen in jou, in hierdie oomblik. Wat het jy by jou? Jesus vraag sy disciples, wat het jylle? Hoeveel broodjies het jylle? Hy weet, hulle het 'n paartjies. Hy weet, is nie genoeg nie. Hy weet het. En hy weet ook, dat daar die klein flesie olie is nie genoeg, om die skuld te gaan betaal van die skuldeisers en vir haar te sorg om van te leven nie. Hy het ook geweet in die wonderwerk van Elia, toe hy die brood en daar die meel bly vermeerder, maar daar die bietjie meel is nie genoeg, om vir hom en vir haar kos te maak, en vir haar seun vir dae en vir weke, en vir amper 3 jaar nie. Hy het geweet. Maar hy sien 'n bietjie, as baie, as God in het is. Waarvan praat jy vanavond, François? Ek praat van 2 dinge. As ons vanavond eerlik moet wees rondom onsself en met onsself. As jy vanavond getuig dat die Here Jesus in jou hart woon as kind van God, het jy baie. Is dit nie so nie? As ons vertel van die wonder van daardie dag wat ons hier uitgekniel het by konferensies, een boodskap van heiligmaking, van geestvervulling, van hartsreiniging, en God vertrou het en opgestaan met 'n glimlach op ons gesig, 'n hart wat vry is, en getuig van die wonder van God het my vervul met homself, die Heilige Gees. Die Heilige Gees in u, dis nie bietjie nie, dis baie. Die Here Jesus in ons is nie bietjie nie. Dis baie. Is dit nie so nie? En as ons worstel met sonde, dan is ons bezig om te sê dat die Here Jezus in ons en die Heilige Geest saam met ons is nie sterk genoeg om my te verlos van die probleem nie. God is nie in staat om my te verlos nie. God is nie in staat om my skuld van my af weg te neem nie. God is nie in staat om my gezond te maak nie. God is nie in staat om my kind en my kleinkinders te onderhou in Suid-Afrika, in die buitenwereld, in Amerika, van Saudi-Arabië, van Australië nie. God is nie in staat nie. En daarom vraag God die vraag, wat het jy in jou huis? Want jy sien, daar gaan geen voorsiening kom vir u en vir my, as God nie vir ons by daardie ou plekkie kan bring in ons lewe, wat die Here vir ons kan bring by daardie punt wat ons besef, dat hy in ons en by ons is eindelijk meer as genoeg nie. Want die probleem lê eindelijk by die tweede gedachte. Weet jy wat is dit? Geloof. Jesus sê, as ons geloof het soos in 'n mosterdsaadjie, dan gaan ons vir die berg gaan sê, gaan werk jou in die dieptes van die see, vers 20, en hy sal het gaan doen. God is eindelijk bezig om met die vrou te werk oor geloof. Soos met u en met my. Jy weet, toe Elisa omring word, die daar die klompie Arameers, in Konings hoofstuk 6, toe vraag hy vir die Here, hy sê, Here, open toch my diensknegt sy oë om te sien dit wat bezig is om te gebeur rondom ons. Maak sy oë oop. Maak jou oë oop, sê hy. Jy het nie niks nie, jy het 'n klein flesjie olie. 'N bietjie, as baie, as ekkend dit is. Sien jy dit raak, vraag hy vanavond. Want ek wil met jou praat oor geloof, sê God. Want jy sien, het is een ding om te sê, God is die onderwerp van my geloof. Maar God wil hê, hy wil nie die onderwerp van u en my geloof wees nie. Hy wil die bron van ons geloof wees. As mens kyk na die lewe van die Here Jesus in Matteus hoofstuk 26, wat gisteraand gebeur het, en selfs ook toe hy op die see van Galilee gestap het, na die bootjie toe, saam met sy disippels in daardie oomblik. En as mens gaan kyk na elke facet van Jesus se lewe, van geloof en van vertroue, want vertroue in die Griekse taal beteken om te leun op iets, om jou volle gewig te plaas as jy gaan sit op daardie stoel. En die meeste van die vanaand kyk na daardie stoel, waarop jy sit vanaand en sê, maar ek weet as ek op die stoel gaan sit, dan gaan die stoel my gewig kan hou en ek kan vanaand sit hier in die saal en ek kyk na die stoel en ek weet ek kan leun teen die stoel en ek glo en ek vertrou ten volle dat daardie stoel, daardie blou stoel, my gewig sal kan dra vanaand. Maar as ek nie my volle gewig gaan plaas op daardie stoel nie, gaan ek nie die ervaring en die belewenis hê van 'n stoel wat my gewig kan dra nie. En as ons kyk na Jesus se lewe, ontdek ons dit keer op keer, hoe Jesus sy Vader geglo het, maar vertrou het om sy volle gewig te plaas in die hand en die gewig van sy Vader. Want Jesus het geglo, die Vader is die onderwerp van sy geloof. Nee, hy het daarby verby gekom, hy het gesê, my Vader is die bron van die krag van my geloof. Almal van ons glo vanaand dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis op Golgotha. En God sê, glo jy my kind? Ons sê, ja Here. Hy sê, vertrou my dan, plaas jou volle gewig op my. Want daar is 'n verskil tussen die onderwerp en die bron van geloof. Jy sien, God is besig om hierdie vrou se lewe te werk in desperaatheid, 'n toename en 'n opbou van krisisse, en hy sê vir haar, maar daar's guns en daar's toegang, en kom praat met my, kom ontmoet met my, daar's iets wat ek wil doen in jou lewe, ek wil jou fokus begin wegvat van jou planne en jou metodes en jou tegnieke en al die goed wat jy skrywe, om op te kyk na die enigste een wat jou probleme kan oplos, en dan wil ek vir jou wys, kom plaas jou volle gewig op my, want wat is in jou huis? 'N klein flesjie olie, Here. Ek het niks meer om te gee nie. Hy sê, kom rus dan in my. Met jou volle gewig. Want solank jy nie jou gewig gaan verplaas nie, maak ons nog planne en soek ons nog oplossings. En vra ons nog vir gebed. Maar ons bid nie self nie. Jy sien, Elisa het vir haar gesê, gaan terug na daardie kamertjie toe, en gaan praat jy met God. Ek kan dit vir jou inbid vanaand, sê hy. Ek kan met God gaan praat, en hy gaan my hoor, en hy gaan antwoord, en hy gaan vir jou voorsien, ons gaan jou skuld betaal, maar jy gaan geen les leer nie. as jy nie jou gewig gaan plaas op God nie. Hy sê, jy moet jou gewig kom plaas op my. So die Here se handelswyse is hy kom verander die onderwerp van ons geloof na die bron van ons geloof as ons ons volle gewig op hom plaas. Die Here werk diep, vers 3 tot vers 6. Hy sê vir die vrou, gaan leen vir jou kanne van buite, leen kanne van al jou biere en leen nie te min nie. En dan gaan sluit jouself van die binnenkant achter die deur toe en giet al die kanne vol en sit wat weg is, sê hy. En toe het sy van hom al weggegaan, vers 5, die deur achter haar toegesluit en haar seuns en sy het begin giet. Ek dink dit was vernederend vir haar gewees om te gaan vra. Sy moes haar gaan verootmoedig voor haar bure, wat in elk geval bewus was van die feit dat daar een arm persoon langs hulle bly, wie sy man dood is. Dalk het die bure alle bord kos kom aflever. Jy sien, voor God die mens kan vul, moet hy ons kom leeg maak. Leeg van sonde, leeg van onsself, lees van, vergeef die Engelse woord, distractions, disruptions, goeders wat ons gedagtes, kom ons moet maar aktiwiteite en besige programme, want ons moet daar die punt te bring wat ons weet, ons het niks meer om te probeer nie. Ek onthou so paar jaar gelede, het ek besoek gaan aflei in Barbas, die plek van herlewing waar Duncan Campbell gepreek het, en ons het die saterdagmiddag laat gearriveer, al die pad van Londen af, en ek was moeg met die vlug gewees na die oomlik, en die aand by die gastehuis opgedaag, en die kameramanne was saam met ons gewees, en 9:00 die aand, toe lei die telefoon, toe vra die leraar van die gemeente, of ek nie die sondagmorgen en sondagavond sal preek daar in die kerk waar die herlewing uitgebreek het in Barbas nie. Ek was jonk en onkundig en ek het dit aangegryp om daar te wees en vooral om daar te kan staan wat Duncan Campbell gepreek het en daar waar God gewerk het in herlewingskrag. Toe hulle allemaal gaan slaap die aand moes ek gaan bid. En die volgende morgen het ek die boodskap gepreek en afgelever en het was allemaal so'n bietjie weg op die eiland te gaan rondry en ek het die middag my aangesig oor God gerig en sy aangesig gesoek en want die dominee het afgekondig die sondagmorgen dat vanavond na die diens gaan ons een speciale herlewingsdiens hê. En ek het op die Here gewag vir 'n speciale boodskap. En ek onthou die sondagavond na die diens toe staan die predikant op te sê, nou gaan ons saam met die gastehuis daar waar Frans so bly. Julle wat wil saamkom, kan saamkom en ons gaan sommer so 'n bietjie van 'n aftermeeting hou. Dit is waar oor die herlewings bekend geraak het in Wales en Skotland. En daar het gedink ons gaan so 'n paar mense, so daag daar meer as 60 mense op by die gastehuis. Dan staan een persoon op en hy gee 'n lied op om te sing, dan sing ons die lied, dan staan die persoon op, dan gee hy kort getuienis en 'n tekstvers, en dan staan die persoon op en sê, kom ons bid, en bid ons. Dan staan die volgende een op en sê, kom ons sing die lied, en dan 'n getuienis, en dan bid ons, en 3:00 die volgende morgen toe loop hulle. Ons ken dit nie in Suid-Afrika nie. Die maandag het ek 'n dametjie gaan sien en vir haar gevra, ek wil graag 'n onderhoud met haar voer oor die herlewing, want sy was in die herlewing gewees toe God begin beweeg het, deur sy gees, 'n tannie van diep in die 80, en sy wil my nie sien nie. Dinsdag het ek weer teruggegaan na haar toe gesê, tannie, ek moet met jou praat vanavond. En ek sê vir haar die volgende, ek sê, but if I don't speak to you tonight and I leave tomorrow morning to go back to South Africa, I go back empty-handed. Empty. Bedoelende, ek gaan sonder haar getuienis terug Suid-Afrika toe. Weet jy wat sê sy vir my? Sy sê, François, to be empty is not a bad thing. Because when you're empty, Jesus can fill you. When you are empty, Jesus can fill you. Jy sien, God bring 'n mens by 'n punt van desperaatheid. En in daardie desperaatheid is voorregte, toegang, daar's geloof. Maar dan kom verdiep hy die geloof tot by die punt van plaas jou gewig op hom. En dan sê, kom ons gaan 'n bietjie dieper. Kom ons werk 'n bietjie met jou. Kom ons maak leeg, sonde, self, programmetjies, alles waarna ons default, ons weet hoe om dinge te doen, ons val maar net terug. Hy sê, kom ons raak ook ontslaaf van dit. En dan sê hy, as jy dit gedoen het, dan gaan jy daar in die kamer in, en as jy leeg is van jouself, dan gaan gooi jy daar die klein flesje olietjie in die privaatheid van jou kamer, en al die kanne. Jy sien in vers 3 tot vers 6, wat God hier kom leer deur die lewe van Elisa, is die belangrikheid van gehoorsaamheid as God die mense geloof verander het. Sy het hom net gehoorsaam. Jy sien toe Petrus stap op die see van Galilea, en hy daar in die skuitjie sit, en hier kom Jesus aangestap, en hy sien Jesus stap op die see, en hy sê vir Jesus, as dit u is, Here, beveel my om na u toe te kom, en Jesus sê, kom. En daar klim hy van die skuitjie af op die water, want Jesus is die onderwerp van sy geloof, nee, Jesus raak die bron van sy geloof, en hy plaas sy volle gewig in daardie oomblik op die woord van wat Jesus vir hom gesê het. En hy stap in gehoorsaamheid. Het jy al 'n woord van God ontvang in jy probleem? Jy sien, geloof raak net vertroue as ons 'n woord van God ontvang het, waarop ons kan reageer in gehoorsaamheid. En selfs in sy gehoorsaamheid, toe hy afkyk van Jesus, die bron, die onderwerp van sy geloof, die golf sien, die weer oorslaan, toe sink hy. En hierdie ou vroutjie, in daardie oomblik, toe sê sy vir hom, ek het niks nie behalwe 'n flesje met olie, en hy sê, gaan leen vir jou kanne. Leen nie te min nie, gaan dan, daar na die binnenkamer, die privaatheid van jou huis, maak die deur toe. En dan gaan doen jy 'n stap in die geloof, en jy plaas jou gewig op die een wat alles kan doen, en sy reageer in gehoorsaamheid, want hy het so gesê. Weet jy, ou Kaleb, 'n ou man was, en Josua die volk uitgedeel het, die land gegee het, die gebiede vir die 12 stamme, toe kom staan ou Kaleb daar voor Josua en hy sê vir hom, geef vir my daardie stuk grond wat God vir my beloof het. Al was hy 'n ou man gewees, reuse en berge, hy sê, geef vir my die grond wat God vir my beloof het. Jy sien, 'n mens se geloof verander as 'n mens 'n woord van God ontvang. Tot dan beteken dit vir u en vir my niks. Want ons gewig is nog nie verplaas van die onderwerp na die bron van ons geloof nie. En daarom default ons terug, vergewe die Engelse woord, terug na wat ons weet om te doen. Ons weet om te bid, ons weet om te organiseer, ons weet om by die bankrekening te gaan geld dien om 'n skuldjie te betaal. En daarom gaan ons terug na die onderwerp. Ons mis die groot seëning wat God het by die bron van gehoorsaamheid. Laaste gedagte, wat ek wil afsluit, punt 7, Godse voorsiening. U sien, daar is desperaatheid, Godse handelswijze, Godse voorsiening. Aangrypende gedagte, klein flesje olie, vers 2, vers 3, vers 4, vers 5, vers 6, praat hy 6 keer van 'n kan, klein flesje olie, het 'n kan geword. Die kan soveel gehad, skuld is betaal, en selfs genoeg om van te gaan lewe. Daar is oorvloed. Jy weet, die Here Jesus het deur 'n moeilike tyd gegaan in sy lewe. Hy het beweeg van dorp tot dorp, hy het gepreek, hy het die evangelie verkondig, hy het krisis op krisis deurgegaan,
Konflik op konflik, 7 tipe konflik het ek vanaand vir u genoem. Toe kom hy by Getsemane. Hy moet die las alleen dra, sy vriende hardloop van hom weg. Maar in daardie oomblik, terwyl hy sy vader, wat die onderwerp van sy geloof was gestraand, het hom gebring by die punt wat sy vader die bron geword het. En Jesus plaas sy volle gewig in die hand van sy vader. En hy beleef die oorvloed van die olie. Dat selfs in daardie oomblik van krisis en van swaar kry, kon Jesus opstaan in 'n diensknegt, wie sy oor afgeslaan is, kon hy genees en gesond maak. En dis wat ek graag vanaand vir u wil sê. U sien, wanneer ons niks meer het om te gee nie, en ons gee, dan word het meer. Ek wil afsluit, my tyd is verby. Ek het verlede jaar gaan optree by 'n klompie skole van gebed in Amerika. En ek onthou, terwyl ons besig was met die laaste skool van gebed, het ons in 'n hotelletjie gebly en die hotelletjie se ligreeling was stikkend geweest en daar is 2 mense langs my geplaas wat die hele nag gedrink en geremoer het en partytjie gehou het tot 4-5 uur die volgende môre en selfs in die hotelkamer die gange was vol drankbottels en bierbottels en gestink na rook en die volgende môre het ek siek wakker geword en moeg. Die koud en die warm van die ligreeling. En ek het daar gaan staan en ek moes 8 lesings gee oor stilte tyd vir die predikante met 'n stem wat gebreek het en koors. Paar pilletjies gekry om te drink en ek onthou die Vrydag toe ons klaar is, toe is daar 'n afspraak gereël vir die Vrydag aand om saam met mense te gaan eet. Maar ek was so siek geweest, ek het nie kans gesien daarvoor nie en ek moes myself voorberei vir Sondagoggend en aandse diens. En terwyl ek daar sit siek en my liggaam is moeg en tam en afgemat van preek en van min slaap en maak ek my rekenaar oop en ek kry 'n e-pos van Suid-Afrika en daar is 'n rekening wat ek moet betaal. En ek weet in my bankrekening is daar nie geld nie. Jy sien, God vat jou in die geloofslewe, bring jou dikwels by 'n krisis van geloofpunt. Dan vat hy jou deur facette van 'n mens se lewe van moegheid en van siekte. En dan kom die volgende ding, die skuldeiser wat vra vir sy geld. En daar is niks in die rekening nie. En daar by die ou bankie waar ek gekniel het, het ek vir die Here gesê, Here, ek het 'n rekening ontvang en u weet, ek het nie geld nie. En ek het nie planne gemaak van hoe moet ek by daardie punt kom van geld nie, om dit te betaal nie. Ek onthou, terwyl ek besig was om te bid, daar 'n teksvers in my hart opgekom, die gedeelte van Jesus wat stap op die see van Galilea. Terwyl ek daaroor pyns in my gedagte wêreld op my knieë, sien ek in my geestesoog hoe Jesus, die onderwerp van sy geloof, die bron van sy geloof is sy vader. Jesus het alles gedoen in geloof en vertroue om te leun op sy vader en te rus in hom en dan sy volle gewig te plaas op sy vader. En God sê, glo jy, ek kan vir jou voorsien. Ek sê, ja, Here. Hy sê, rus dan jou volle gewig op my en vertrou my. Ek sê, ja, Here. En ek onthou, het opgestaan van my knie af, en ek het gestap na die voorportaal van die hotel, om my 'n koppie koffie te gaan haal om te drink. Terwyl ek besig was om te stap, kom daar een van die skoonmakers verby, en sy praat so 'n bietjie met my. En terwyl sy van my af wegstap, in die gang van die hotel staan, ek praat God met my. En hy sê, François, daardie rekening wat jy op jou rekenaar ontvang het van Suid-Afrika, is my uitnodiging vir jou om dieper te gaan saam met my. Die syne rekening vanaand is nie 'n probleem nie, is 'n uitnodiging. Die krisis in jou vriendekring, jou familie, jou huwelik, God sê, is 'n uitnodiging wat ek oor jou pad stuur. Want ek is besig om te werk in jou, om om jou by die punt te bring van desperaatheid. Wat jou fokus sal begin weggaan van my, net as die onderwerp van my geloof, en jou bring by die punt waar jou volle gewig gaan plaas in my vir alles in jou lewe. Jy sien eers as ons daar die flesje begin gooi, dan kom daar meer. En God wil vanaand vir u sê, my kind, 'n bietjie is nie baie nie, maar 'n bietjie wat jy het, is baie as God ten volle daarin is, in jou lewe. En met Jesus in jou en sy gees langs jou, het jy alles wat jy nodig het. En God is besig om te werk in jou. En hy gaan vir jou dieper vat, tot hy jou by die punt bring, wat in jou lewe hy kan voorsien in oorvloed, om verander tot seën te wees. Ek sluit af, my tyd is verby. Nou toe ek in Amerika gepreek het, het ek gaan optree by 'n paar skole van gebed. En ek het uitgewerk van die tweede week in Januarie tot en met ek teruggekom het van Tsjechiese Republiek af, het ek meer as 100 boodskappe gepreek. Amerika besoek, Europa, der duisende kilometers gery in Suid-Afrika, mense beraad, mense gesien, my lyf, my lichaam was moeg en tam. En ek onthou, ons het geland in Amerika, my vroukie myself, sy was saam met my van die oornagvlug, en die volgende môre het ons geland en 'n boodskap ontvang, dat my dogter gaan 'n operasie kry, terwyl ons in Amerika sit. En God vat ons 'n bietjie dieper. Om te glo en te vertrou, terwyl ons nie in Suid-Afrika is nie. Vrydag aand het die konferensie afgeskop, en in steede van een boodskap moes ek twee boodskappe preek, met die bekommernis van die nui in Suid-Afrika. Saterdagmôre moes ek 5 dienste doen. Sondagmôre toe ek sien hoe die gemeentes vir my 5 boodskappe gereël by 5 verskillende gemeentes, terwyl die gemeente nog sing, ry ek uit na die volgende gemeente, 3 oggenddienste, 2 aanddienste. Maandag het ek 5 boodskappe gepreek, Dinsdagmôre 4, tot Dinsdagmiddag, toe daar in die hotelkamer kom, na die oornagvlug, die bekommernis van Leonie, God my dieper vat, om te preek boodskap na boodskap, Dinsdag aand, toe ek moeg, en toe ek tam. En ek besef, ek het niks meer om te gee nie. Weet jy wat sê die Here? Wat het jy in jou klein flesje olie, Here? En ek gee dit uit, die volgende môre, by die volgende 4 dienste. Dag na dag, 4 dienste. Land terug in Suid-Afrika, ek sal dit nooit vergeet nie. Jy sien, God maak 'n waarheid bekend, en dan kom toets hy dit. God maak 'n waarheid bekend, en dan kom toets hy dit. Land van Amerika af. Een dametje bel ons van die Vrystaat en sy wil my dringend kom sien. En ek sê, Here, ek het niks meer om te gee nie. Ek is moeg gepreek. Pas geland van Amerika af, die jetlag. Ek het niks meer om te gee nie, Here. En hy sê, Franso, wat het jy in jou? Ek sê, Here, klein flesje olie, die Heilige Gees. Hy sê, gee dit van my. En ek onthou, ek het die afspraak met 'n man en 'n vrou nagekom, my vrou was saam met my. Toe die uur verby is, toe sê ek, maar ek gaan nou terug na my kantoor toe. Weet jy wat sê die dame? Ek gaan saam met jou. In my hart sê ek, Here, ek het nie nog krag vir dit ook nie. Ek het niks meer om te gee nie. Hy sê, wat het jy in jou? Sê, klein flesje olie, Here. Hy sê, gee vir my. En as ek het gee, dan word het meer. Hy reis saam met my kantoor toe, haar man verdwaal in die parkeerterrein van die shopping mall. En ek sit in die kar en wag met 'n rustigheid in die hart, geen ongeduld nie. een robot na die ander rooi op pad na die kantoor toe, een vragmotor na die ander ry voor ons in, ons kom laat by die kantoor, ons kom by die kantoor, ons kuier so 'n bietjie saam en daar klim hulle in die kar en terug na hulle huis toe. Ek sê, dankie Here, want die sien die flesie word meer as ons gee. Jy kan nie vanaand sê, het niks nie. Jesus in jy, die Heilige Gees by jy, jy het alles wat jy nodig het. Al wat God vraas, gee dit vir my. En wanneer jy dit gee, dan word het meer en meer en meer. Genoeg om van te lewe en selfs ook om te betaal as dit nodig sal wees. Ek wil afsluit, ek wil vir u 'n vraag vra. Ek ken nie jou hart nie. Ek ken nie jou lewe nie. Ek ken nie jou huwelik nie. Party van u mag dalk in die huwelik al so moeg en tam wees en uitgeput en van emosionele stryd en van woorde en van swaar kry en van beklei oor skoonouers en geld en rekeninge op rekeninge. U weet nie meer watter kant toe om te gaan nie. Ek wil net vanaand vir u sê, u posisie is nie vreemd vir God nie. Jesus was daar gisterand. Die ou vroukie was ook daar. En God gaan dit toelaat en nog meer byvoeg in jou lewe, tot jy by die punt kom om op te kyk na die onderwerp van jou geloof, om met hom te begin praat oor dit wat in jou hart aan die gang is. Dan gaan hy vir jou sê, my kind, laat my bietjie werk daarmee, dat ons dit kan maak die bron van jou geloof, dat jou gewig kan plaas op my. En as ek met alles gehandel het, dat daar voorsiening kan wees en oorvloed, wat kan bly vloei in die binnenkant van jou hart. Want 'n flesie olie is min, maar dis baie as God ten volle in die flesie van jou hart is. Kom ek vra vir u 'n vraag. Wat het jy vanaand in jou huis? Wat God wil kom verander van geloof na vertroue om jou te seën. Wat is daar in jou hart vanaand waarmee God met jou praat en worstel? Nie net van gisteraand of nie, maar konferensie na konferensie. Wat God vir jou wil kom wys, ek kan alles verander, as jy my toelaat. Wat is daar in jou huwelik vanavond, jou huisgesin, jou finansies, jou besigheid? Waarop die vul jy terug die hele tyd? In steede van rus, jou volle gewig en laat gaan. Om te glo en te vertrou. En te beleef die wonder van 'n klein flesje wat nooit ophou vloei, as jy bly gee van jouself en dit wat God kom verander het nie. Want jy sien dis min wat hy vra, maar dis baie wat hy vir jou wil gee, as jy hom sal toelaat. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek dink in daardie krisis oomblik in Alabama, Here, toe die bale en die oes so verminder van 38.000 na net 7.000 bale wat geoes is van daardie katoen. En daardie krisis die geboorteplek geword, Here, van peanuts, van veeboere, van mielieboere in Alabama. En die ekonomie is gered. Here, so heel dikwels die ding waarmee ons worstel en wat voor ons staan die heeltyd. Raak die geboorteplek, die beginplek van die oorwinning, van die vreugde, van die voorsiening wat ons kan beleef. En nou vanaand, Here, weet ek dat dikwels die groot probleem in ons harte is geloof. Almal van ons glo, want U is die onderwerp van ons geloof. Dis waarom ons vanaand hier is, vanmôre, gisteraand, die naweek, om dit wat U vir ons gedoen het te herdenk. Here, net soos wat U dit vir ons uitgebeeld, uitgeleef het in Getsemane. U het op 'n stadium vir die disippels gesê, U kan in hierdie oomblik bid en die Vader sal soveel legioene engele stuur om hom te kom red. Maar Jesus se geloof was nie net in sy Vader nie. Sy vertroue was ook daar, dat sy Vader die beste weet. En daarom dit wat Jesus in sy huis gehad het, was homself, wat hy gewillig was om te gee vir sy Vader. En nou vanaand, Here, U weet elkeen van ons glo, dis hoekom ons hier is. Maar U wil vanaand vir ons vra, om dit wat ons glo, ons volle gewig te plaas in U, as die bron van ons geloof, in U te vertrou, om dit wat ons ervaar te beleef, Here Jesus vir ons te kom aanraak, te voorsien, te verander, as ons 'n woord van U ontvang het. Daarom wil ek bid, Here, U ken elkeen van ons harte vanaand, U ken ons behoeftes. En Here, terwyl ons vanaand hierdie lied gaan saam sing hier in die einde, Here, wil ek vir U vra dat U daardie transaksies wat in die harte moet plaasvind van U kinders, sal dit plaasvind. Van geloof na vertroue. Om dit wat U uitgelig het vanaand, dit te kom aanraak en te verander, dat het meer kan word. Dat ons in die oorvloed van die flesie olie kan leef, van dit wat U in ons en deur ons wil kom doen in 'n wêreld daarbuiten. Dat ons vanaand hier kan wegstap, Here, in 'n huwelik, 'n huisgesin, 'n besigheid, 'n finansies, 'n omstandigheid, dat ons vir 'n malgas tot seën kan wees, omdat ons gewillig was om die bietjie wat ons nog oor het ook te gee, en sien die wonder van dit wat God daarmee kan en wil kom doen. Daarom wil ek vir U vra, U wat die harte ken, Here, U wat die boodskap gegee het vir vanaand, dat U self, Here, die ewigheidswerk sal kom doen, van geloof na vertroue, na voorsiening van die Here, soos wat U goeding. U naam ter eer. Amen. Ek wil vra dat ons twee dinge doen vanaand. Ons gaan 'n laaste lied saam sing, en ek wil nie 'n uitnodiging maak nie. Maar ek wil vra dat ons iets sal doen vanaand. Kom ons sing eers die lied, en ons maak die saak vir onsself uit in ons hart. Ek is Uwe Heer, ek het U stem gehoor. Dan trek my nader, die twee ou versies saam met die koortjie. En dan wil ek vra dat ons miskien vir 'n paar oomblikke, jy weet, jy het vanaand hier saamgekom as man en vrou, en miskien as 'n huisgesin. Jy weet van die swaar kry tot en met hier, met die ekonomie, die huwelik, die huisgesin. Dat ons dan na mekaar sal draai, en dan praat ons saam met die Here vanaand daaroor. En wat is in u huis? Niks nie, Here. Nee. Jesus en die Heilige Gees en die bietjie wat u het, wil God vanaand vir u sê, laat my toe om dit te verander. Maar baie. Maar plaas jou gewig op my. En kom ons begin doen dit vanaand, as paartjies, as huwelike, as huisgesinne. En as jy alleen is, net daar waar jy is, kan jy alleen met God praat daaroor. Kom ons staan en sing ons die lied. Daarna gaan ek vir u sê, hoe gaan ons dit doen? Ten slotte.